Dobar dan, u aktuelnostima možete poslušati. U spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Na današnji dan 1996. zatvoren je zloglasni logor Silos. U aktuelnostima poslušajte razgovor sa bivšim logorašem ovog logora. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Kako se Savindan obilježio u Srpskoj? U aktuelnostima i o koronavirusu. O mjerama zaštite kojih se stanovnici Srpske moraju pridržavati govori specijalista epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Ljubica Jandrić. Možete poslušati razgovor sa Vladimirom Karalićem koji trenutno živi u kineskom gradu Jingzhou. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković, a muziku slušate po izboru Tatjane Savić. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen je danas u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice polaganjem cvijeća na spomen obilježje žrtvama logora Jasenovac i Donje Gradine i izložbom o proboju jasenovačkih logoraša autora Dejana Motla. Vijence na spomen obilježje nevino stradalim žrtvama koncentracionog logora Jasenovac položili su poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac i delegacija opštine Kozarska Dubica. Evo šta su tim povodom izjavili Banjac i predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Milovan Barišić.
Mi možemo objektivno da kažemo da je ovo srpski holokaust i da Srbi kao žrtva u Drugom svjetskom ratu su dio toga međunarodnog holokausta koji se desio i kada jedna Holandija daje izvinjenje ili Njemačka Jevrejima i drugim narodima jako mora da obrati pažnju na to da tako nešto treba da uputi prema srpskom narodu. Jer srpski narod je drugi narod na svijetu koji je stradao po koncentracijskim logorima posle jevrejskog naroda i ovo je srpski holokaust i mi treba da učinimo sve da spoznaje o tome ode u svijet.
Mi smo danas ovdje ispred lokalne zajednice da položimo cvijeće na najvećem stratištu srpskog naroda, gdje je stradalo preko 500.000 Srba samo zato što su Srbi, veliki broj Jevreja i ostalih. Naša je obaveza da posjećujemo ovakva mjesta, da obilježavamo ovakve datume, da se ne zaborave, da prenosimo na mlađe generacije, da i one ne zaborave.
Zloglasni logor za Srbe Silos u Tarčinu ostaće upamćen kao jedan od 126 kazamata na području ratnog Sarajeva u kojem je više od 600 srpskih civila prošlo kroz najstrašnije torture, fizička i psihička zlostavljanja, prebijanja i mučenja glađu, a 24 ih nije preživjelo. Zatvoren je 27. januara 1996. godine, 3 mjeseca nakon završetka građanskog rata u BiH. Logor Silos zatvoren je na isti dan kao i Auschwitz 1945. godine, a od svih osoba koje su prošle Golgotu danas je prema procjenama udruženja logoraša živo svega 40%. O kakvom je kazamatu riječ, opširnije u razgovoru kolege Milana Stojića sa bivšim logorašem u Silosu Vinkom Lalom.
Po čemu je poznat bio Silos?
Silos je bio jedan od najvećih logora u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Kroz njega je prošlo negdje prema našoj evidenciji blizu 700 Srba i negdje oko 150 Hrvata. Znači, logor koji je blizu 1000 ljudi ima u toku svog postojanja. Ono što je specifično za Silos je da je otvoren početkom izvijenja sukoba u Bosni i Hercegovini, da je zatvoren 3 mjeseca nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Po svojim torturama, a i po samom simbolika i u samom zatvaranju na 27. januar, da je zatvoren Auschwitz, dobio simbolično i naziv muslimanski Auschwitz za Srbe. To je logor koji je po svojoj brutalnosti bio možda i iznad ostalih logora u Bosni i Hercegovini, mada kada je riječ o brutalnostima i torturama kroz koje su ljudi prolazili, teško je pravi bilo kakve paralele između tog objekta i drugih objekata u Bosni i Hercegovini, a nažalost njih je bilo na stotine. U takvom objektu jednom je bio logor u Visokom, ali nebitno se vratimo na silu, znači to je logor koji je formiran, a to je pokazala istraga suda Bosne, odnosno tužilaštva Bosne i Hercegovine, podjela za ratne zločine. Znači, bio smišljen projekat muslimanske vlasti u to vrijeme i on je, nažalost, i realizovan. Ono što je, to sve potvrdilo je suđenje licima koja su optužena u optužnici vezano za Silos, znači pred sudom Bosne i Hercegovine, osam lica, među kojima su najodgovorniji bili načelnik, tadašnji načelnik ratne opštine Hažići i odgovorna lica iz muslimanske policije i muslimanske vojske sadašnje teritorijalne odbrane, kasnije armije, takozvane armije Bosne i Hercegovine. Znači, sama presuda prvostepena koja je izrečena tim licima na suđenju pred sudom Bosne i Hercegovine govori da je Silos logor, da je Silos projekat koji je osmišljen od tadašnjih vlasti u Bosni i Hercegovini od vojnog i policijskog i civilnog rukovodstva i da je on kao takav funkcionisao duže nego rat u Bosni i Hercegovini. Nažalost, kroz prvostepenu presudu se ne može vidjeti da je želja institucije Bosne i Hercegovine da se zadovolji pravda bila na prvom mjestu. Zbog čega? Zbog toga, ne samo zbog visine kazne, već i zbog načina na koji je suđenje trajalo, odnosno i optužnice koja obuhvata određene segmente Silosa, a institucije sistema se nisu potrudile da podizanjem ove optužnice pokrenu i druge optužnice, odnosno prošire istragu po tom predmetu, tako da smo imali samo, i to opet zahvaljujući udruženju logoraša regije Birač i tužioc koji je radio na predmetu Zorice Đurđevića, pokrenut postupak za ubistvo, za streljanje trojice logoraša na Butmiru i Silosa, a onda je taj predmet spustan na kantonalni nivo, jer ono, po propisima ispod tri ubijena čoveka možete spustiti na kantonalni nivo, na manji nivo državnog suda. Ali ono što je...
Evo, možda nismo rekli, malo ću da se uključim. Po vašim podacima, koliko je ljudi ubijeno u Silosu, iako možda znate neke informacije naknadno, jer su ljudi rasuti po svijetu, koliko je umrlo od posljedica?
Da vam kažem jednu stvar, otprilike prema nekim našim evidencijama direktno i indirektno je ubijeno oko 28 ljudi. Nažalost, tužilaštvo je se bavilo ubijstvom nekih 6-7 ljudi koji su direktno ubijeni u Silosu unutar zgrade. Znači, lica koja... naknadno je, kažem, opet izvučen ovaj predmet streljanje trojice na radovima u Butmir, tako da je taj broj nešto veći, ali niko nikada se nije bavio pitanjem onih ljudi koji su isprebijani ili umoreni glađe, pustani ili bolest savladani, bolest pustani Silosa na 5-6-7 dana prije njihove smrti koji su umirali kući. O tome niko ne priča, nažalost. Niko nije ni saživao te zločine. To su zločine koji su ostali u sjenci. Znači, prema nekoj našoj vrijednici 6-7 ljudi je i na taj način 6, 7, 10, 15 dan umrlo kod kuće. A znam da neke slučaje iz moje ćelije gdje sam ja bio da se otpuštani negdje oko nove godine, 92. na 93. da bi ljudi umrli prirodno smrću kod kuće, a u stvari bili su zatvoreni u Silos negdje već u maju ili početku juna mjeseca i za 60. golgote kroz koji su prošli njihovo zatvoreno stanje je uništeno. Oni su umrli od posljedica torture, batina, gladi, žeđi, spljivanja kod kuće, a onda se vodi kao prirodno umrli ljudi. E, sada, imate sad onaj drugi moment za koji ste me pitala, to je, da li ima neku evidenciju, nažalost, tu evidenciju o umrli ljudima nema niko globalno, znači, jer smo razasuti u Australiji, u Americi, u zapadnim zemljama, ima nas u Srbiji dosta, u Crnoj Gori. Tako da je teško doći do... Ali mi možemo napraviti neku procjenu, s obzirom da je jedan ogroman broj ljudi registrovano u našem udruženju, mi smo negdje procentualno je već taj broj umrlih do današnjeg dana, mada kažem opet imajući prirodno, sa ovdje čini svoje, jel godine staroste, ali je umrlo preko 60% ljudi koji su bili u silosu kod nas, u našoj bazi podataka što je udruženje.
Malo prije u razgovoru gospođa Pandurević mi je rekla, kazala da ima velikih psihičkih problema, da je nedavno bilo i u Banja Luci, u bolnici, i da su i ljekari potvrdili da je to najvjerojatnije posljedica onih događaja iz vremena kad je bila u silosu. Kako ste vi iz zdravstvenog stanja?
Pa da vam kažem jednu stvar, mi smo taj problem prepoznali i zbog toga to je jedan bio od osnovnih razloga zbog kojeg je udruženje formirano. Davne 2003. godine mi su imali taj problem sa zdravstvenim stanjem ljudi ili što se kasnije ispostavi kao posttraumatski sindrom, jel? Na našu sreću mi smo sada imali mogućnost da se upoznamo i da radimo sa nevladnom organizacijom IAN iz Beograda koja se bavila problematikom ljudi odnosno žrtava torture i rata u to vrijeme i bila jedna od najmoćnijih organizacija na ovim prostorima. Naša sreća je bila što smo uspjeli napraviti program sa njima i mi smo njihove usluge, odnosno usluge mobilnog tima ljekara koji su bili sastavljeni od najvećih stručnjaka tadašnjih sa Vojno-medicinske akademije, sa Kliničkog centra iz Beograda i drugih bitnih i jakih institucija zdravstvene iz Srbije. Mi smo sa njima radili programe cijelo ovo vrijeme do nazad 10 godina i ti ljudi su to prepoznali i pomogli nam u to periodu mnogo i u liječenju prevazilaženju tog posttraumatskog sindroma i ostalih bolesti koje su nastale kao posljedica zdravljavanja u silosu. Svakako da je to jedan veliki program koji je možda je prešao i milionsku cifru u toj pomoći, ali je bio jako značajan za preživljavanje i za oporavak ovih ljudi, ali ono što je sigurno i što vidimo da se nama u posljednje vrijeme, a to su nam najavili prije 20 godina ljudi iz te organizacije koji su rekli, znate, vi ste tek za 15-20 godina sindrom rata će se aktivirati, tek za 20 godina što se posljedice tog posttraumatskog sindroma. I to je nešto što je istina, nažalost, što je istina. I nama se sad dešava zadnjih godinu dana, ne samo iz silosa, već iz drugih logora u kojima su bili ljudi, umire nam ta generacija koji sada u nekim godinama života 55-6 umiru od naprasnom smrću, to ono što se kaže na čistu miru. Evo već smo imali u prošloj godini 10 takvih slučajeva i u ovoj godini već ima par slučajeva. Znači, ljudi koji su relativno mladi, koji tek odlaze u penziju ili nisu još otišli, umiru i to je vjerovatno ona crna slutnja tih mobilnih timova koji sad prije 20 godina rade s nama i koji su rekli, slušajte, PTSP će reagovati jer mi se ne razlikujemo od vijetnamskog sindroma i njihove posljedice su bile nakon 20 godina nakon rata se počela dešavati na terenu. Evo, nažalost, to se dešava i danas kod nas. Evo, kaže, naši gubici u ljudstvu, u udruženju su, nažalost, sada umiru najviše ljudi u toj dobi starosti, kad bi mogli najviše svojim porodicama pružiti, oni, nažalost, su mirili.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, bivšeg logoraša, gospodina Vinka Lalu. Ja se nadam da ćete ipak biti boljeg zdravstvenog stanja. Žao mi je što vas moramo podsjetiti na ovo, ali znači, ipak, što kažu ljudi, da se ne zaboravi.
Vama hvala na tim željama i hvala vam na pozivu i hvala vam što ste omogućili da evo ljudi zove segmenta društva uživo ili u medijima kažu ono što je za njih jako bitno i ono što treba cijelo društvo da malo više zainteresuje, a to je da se cijelo društvo malo više uključi ne samo u naš oporavak, već i u naše aktivnosti koje vodimo na dokazivanju pravde, odnosno na dokazivanju istine i obrazivanju pravde i satisfakcije za te ljude na sudovima. Nažalost, najčešće je ta pomoć. Dosta je prepuštanko sami sebi, to će se boriti.
Hvala još jednom.
Hvala vama puno i prijatno. Pozdrav svim slušalcima.
They stood in fear, where could they go? They stood so brave, what did they know? On this day, hear us pray, each prayer meant for you. Biyom HaShoah Yikatevu. How could it be the world was blind? Was no one there to make a stand? On this day, hear us pray, our prayers call out to you. Biyom HaShoah Yikatevu. On this day, hear us pray, our prayers call out to you. Biyom HaShoah Yikatevu. Never again, never again, hear our voice tonight. Never again, never again, knowing wrong from right. The years have passed, we still recall the spirit left inspires us all. On this day, hear us pray, the flame still burns for you. Biyom HaShoah Yikatevu. On this day, hear us pray, 6 million prayers for you. Biyom HaShoah Yikatevu. On this day, hear us pray, 6 million prayers for you. Biyom HaShoah Yikatevu.
Актуелности.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Savindan se obilježava u svim školama u Srbiji i Republici Srpskoj kao školska slava. Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske, Natalija Trivić, rekla je da je Sveti Sava ostavio težak zadatak da se nastavi njegova prosvjetiteljska uloga i da Srpska intenzivno radi na razvoju obrazovanja. Školsku slavu učenicima, studentima i prosvjetnim radnicima čestitali su i ostali zvaničnici Srpske i BiH. Opširnije Darko Đurić.
Ovako je to izgledalo u Banjalučkoj osnovnoj školi Branislav Nušić, gdje su učenici i nastavno osoblje povodom školske slave pripremili i svečanu priredbu. Anđela Lujić, učenica 8. razreda, dobitnica je Svetosavske nagrade kao najbolji učenik ove škole, koja broji 210 učenika.
Poželjam školu, nastavnici su divni, znači mi mnogo, to mi je motivacija za dalje učenje i za još boljim uspjehom.
Resorna ministarka Natalija Trivić, koja je prisustvovala ovoj priredbi, istakla je da se ne smije zaboraviti sve ono što je Sveti Sava započeo kada je prosvjetiteljstvo u pitanju.
U ovom danu proslavljamo srpskog prosvjetitelja Svetog Savu, koji je zapravo postavio jedan veliki zadatak, a to je da nastavimo sa našom prosvjetiteljskom ulogom. S tim u vezi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske radi na razvoju obrazovanja u Republici Srpskoj, tako ćemo u ovoj godini intenzivno ići kako u inovacijama nastavnih planova i programa, tako i u stimulativnom okruženju za učenike, obuci našeg nastavnog kadra.
Direktorica osnovne škole Branislav Nušić, Stanan Nikodinović-Mitrović, navela je što je neophodno uraditi da bi ova škola radila još bolje.
Radi neprekidno 123. godinu, tako da ono što je nama najveći problem sad jeste naravno zamjena stolarije, ta energetska efikasnost.
Prigodnim svečanostima i u drugim banjalučkim školama proslavlja se školska slava. Jedna od njih je i osnovna škola Borisav Stanković. Učenici su bili zadovoljni pripremljenim programom.
Ja pevam sa horom, onda imamo tu i recitacije, razne dramske komade.
Pa mi smo jako zadovoljni,
ja ne bi iskreno nikad promijenio našu školu.
Direktor ove škole Rade Krecelj naglasio je značaj današnjeg dana, ali da je počašćen što je ove godine na proslavu u ovu školu došao i gradonačelnik Igor Radojičić.
700 učenika, škola ima, mislim, najbolje uslove u gradu. Slavimo ovdje zajedno sa roditeljima.
Jedna od škola na kojima smo prošle godine radili, između ostaloga na obnovi i rekonstrukciji, kao i na nekim drugim školama. Ove godine ćemo na komšijskoj osnovnoj školi u Lazare, kod osnovne škole Ivan Goran Kovačić, također raditi dječje igralište. A evo danas na Svetog Savu otvaramo i dječje igralište na Laušu.
Zreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru.
Sveti Sava bio je prvi srpski arhijepiskop, svetitelj i prosvjetitelj. Najmlađi je sin velikog župana Stefana Nemanje, porodice koja je vladala više od dva vijeka i koja predstavlja najsvjetliji dio srpske istorije. Krstio se kao Rastko, a kada se zamonašio, uzeo ime Sava.
Da posvetim život rodu, otačbini i slobodi.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvjanović prisustvovala je danas obilježavanju Svetog Save školske slave u srednjoškolskom centru Jovan Dučić u Tesliću. Opširnije Darko Šavija.
Svetosavskom priredbom učenici srednjoškolskog centra Jovan Dučić proslavili su Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Da se učenici i danas pridržavaju slova Svetog Save, kaže Ognjen Lazić, učenik 4. razreda mehatronike.
Naravno, rezultati su uvijek prisutni kod mene i kod mojih kolega, gdje ističemo da je naša škola jedna od prvih, ne samo u Republici Srpskoj, nego u Bosni i Hercegovini, iz mnogih struka, tako da eto, mi kroz taj tehnički dio slijedimo duh i korak Svetog Save. Ako se govori lično o meni, ja sam drugi u Bosni i Hercegovini već 2 godine za redom iz mehatronike, inovator sam, to jest trudim se da budem inovator, jedan od mojih radova jeste i aplikacija za brzo čitanje i mnogi drugi radovi, a nadamo se u budućnosti još neki. Planovi za dalje, naravno, upisivanje fakulteta, da li u našoj zemlji u inostranstvu, ali sigurno budućnost planiramo da nastavimo u našoj zemlji, da izgradimo neku bolju priču i da izgradimo bolju podlogu za nove mlade koji dolaze.
Predsjednica Željka Cvijanović istakla je da su institucije Republike Srpske realizovale brojne projekte u Tesliću, posebno na unapređenju obrazovnog sistema.
Na teritoriju opštine Teslić, dakle širom teritorije, mi smo dakle u mnogim školama osnovnim odradili potreban dio rekonstrukcije, sanacije, bilo da je riječ dakle o nekim manjim investicijama koje se kreću od nekoliko hiljada maraka, pa do krupnih zahvata kako evo podrška koju dobijamo od Srbije u iznosu od 600.000 konvertnih maraka za rekonstrukciju jedne gradske škole. Prema tome dakle dešava se mnogo stvari paralelno i zadovoljstvo mi je naravno i to pokazuje da smo i mi financijski stabilni kao institucija Republike Srpske, da smo u stanju da realizujemo ovakve projekte i da smo u stanju da na neki način dakle, trasiramo put i za neke buduće projekte. To nije samo dakle, završena priča vezana za obrazovanje na teritoriju opštine Teslić, dakle brojne druge stvari, podrška koja je išla prema domu zdravlja, kupovina dakle, ambulantnog sanitetskog vozila, infrastruktura, lokalna infrastruktura, sve ono što se ulagalo tu, naravno dakle, daje neki novi posjek ili posjecaj uopšte za razvoj Teslića.
Ulagalo se i u srednje škole Jovan Dučić i Nikola Tesla, kažu direktori Dragana Pozderović i Veljko Jotanović.
Program koji su naši učenici pripremili je prva svečanost koju mi realizujemo u potpuno rekonstruisanom i renoviranom školskom amfiteatru.
Ove godine smo imali mnogo projekata, jedan od njih je i ograđivanje škole, uređenje fiskulturne sale i mnogo toga iz sredstava i pomoći vlade Republike Srpske i predsjednice Republike Srpske. Ovom prilikom želim posebno i se nam zahvalim. U ime škole i djece obećavam da ćemo opravdati povjerenje i trudit ćemo se u buduće da doprinosimo ovom društvu.
Današnjoj svečanosti u Tesliću prisustvovao je poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dragan Bogdanić.
Srpske crkve, škole, danas srčan govori.
Širom Crne Gore sinoć je na molebanima i litijama koje su organizovane u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti prisustvovalo više od 140.000 vjernika, što je jedno od najmasovnijih okupljanja. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije predvodio je molitvenu litiju u Podgorici na Svetosavskoj akademiji. Ove godine ovaj veliki praznik uznakuje borbe srpskog naroda i Mitropolije Crnogorsko-Primorske za srpske pravoslavne svetinje. Pripremio Momir Milić.
Vremenski uslovi niti jednom do sada, pa ni sinoć kada je padala kiša u Podgorici, nisu spriječili hiljade vjernika da dođu pred hram Hristovog Vaskrsenja i još jednom upute poruku koju šalju od 26. decembra, kada je usvojen zakon zbog koga se srpski narod podigao na noge.
Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Srbija, Kosovo, Srbija, Kosovo, Srbija, Kosovo, Srbija, Kosovo, Srbija, Kosovo, Srbija, Kosovo.
Najbrojniji sinoć Zećani i Kući, sa ikonama, crkvenim zastavama, mirno i dostojanstveno, kao i svi ostali prisutni sinoć na duhovnom molebanu i litiji, još jednom su crnogorskoj vlasti rekli:
ne damo svetinje, ne damo svetinje, ne damo svetinje.
Inače, gdje god Srbi na kugli zemaljsko, to smo i mi i oni. Sve je to isto i da sačuvamo našu vjeru i naciju. A ovi nečastivi koji su na vlast, oni njima od nečastivi neće ništa zato što oni služe njemu. A mi koji smo vjerujući ljudi Gospodu, zato je Gospod sa nama i mi ćemo pobijediti.
Računam na zajedništvo, na kako bi rekao, na skupovih dobrih ljudi koji vjeruju, koji su vjernici, koji ne žele da ništa postižu silom, samo silom Boga. I nadam se da ćemo biti u tome i da će ova druga braća naša prići našem pozivu, našem zovu za zajedništvom, za slogom. I nadam se u Boga da će biti sve dobro i da će se završiti kako treba. Da ovaj narod bude objedinjen, da bude u jednoj crkvi, jer ima mjesta za sve i oni koji ne misle ovako, ali crkva je širokog duha i njedara, tako da ima majka crkva će okupiti svu braću pod jednim krilom.
Poruke mitropolita Crnogorsko-Primorskog su da će istrajati u svom naumu da odbrane ono što je sveto. Rekao je da Crna Gora i narod vaskrsavaju kroz litije i da ako stradaju to čine za slobodu i pravdu, a ne iz mržnje. Mitropolit je ponovio da je za predstavnike vlasti crkva izjednačena sa partijom i da misle kao što na trgu formiraju partiju, da tako mogu formirati i crkvu.
Poruka ovoga skupa je upravo proslava Svetoga Save i još i nastavak podsjećanja ovoj našoj vlasti da su prizvani, ako zaista sebe smatraju da su narodna vlast, da su prizvani da čuju glas naroda i da sklone da to bezakonje, taj skozvani zakon o vjerskim zajednicama, koji su na prvom mjestu lišili imena crkvu, jer ova crkva se zove crkvom 2000 godina, oni je sad pretvaraju u vjersku zajednicu. Ima neke koje su da prihvataju da se zove vjerske zajednice, to je njihovo pravo, ali ova crkva, ona je bila crkva od pamtivijeka i to je njen osnovno ime. Ne može prema nekome izražavati poštovanje ako mu čak i ime unakaziš. Ovo će da se nastavi ako Bog da, to je očuvane svetinja. Nije samo potrebno da se nazivaju srpske svetinje. Ako je svetinja, ona je vaseljenska svetinja, univerzalna svetinja. Ona kao takva pripada svima. I to je i cilj ovih da te svetinje koje su i srpske i crnogorske svetinje i evropske svetinje i vaseljenske svetinje. I u tom pogledu mi nastavljamo ovaj hod krsni koji ovdje postoji. Nadam se da se nastaviti. Značajan je po tome što se ovdje narod probudio. Vaskrsao narod. Narod se javio u Crnoj Gori. Jer to nije niko dirigovao, to je prosto iz naroda jedan pokret. Prvi put, ja bih rekao, ne samo u ovom vijeku, nego i u 20. vijeku, ovako da se narod u Crnoj Gori vrati svojim svetinjama i da se osjeti pogođen toga zakona, bezbožnog zakona, osjeti pogođen u samo svoje biće. To je ono, dakle, sve je do sada mogao da pretrpi i pretrpio je ovaj narod, naročito 45. godine. Šta sve nije pretrpio? I sve je to nekako izdržao i bunio se i nije se bunio i trpio i preplašio se, prestravio se, išao i u strah bio u njega, međutim jedino što ga je oslobodilo, to je upravo ovo što se sad dogodilo. Dakle, ugrožavanje onoga što je najsvetije u biću svakoga čovjeka, to je svetinja, jer ovo su svetinje prije svega Božije svetinje, Hristove svetinje, svetinje svetih, evo recimo, kao što smo ovdje u hramu, Vaskrsenja Hristova, to je svetinja Hristova. Danas smo služili u Svetog Georgija, svetinja Svetog Georgija koja traje od 10. vijeka, da, i niko je nije čak ni ničija vlast, kad je bilo čija vlast da je bila, niko nije tražio da to bude njegova, to se zna da je to crkva i da je to crkvena svetinja i da to pripada tome mjestu gdje se ona nalazi, i sve ove svetinje koje su u Crnoj Gori, one pripadaju Crnoj Gori, niko to ne poriče, nije to protiv, niti će neko da nosi te svetinje, i sve što gradimo i radimo, to ostaje ovdje u Crnoj Gori, za Crnu Goru prije svega, onda za sav naš narod i za Europu.
Duhovni molebani i litije bit će nastavljeni i dalje, poruka iz glavnog grada Crne Gore. Narod i mitropolija neće odustati dok se zakon ne povuče i vrati na ponovno razmatranje. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Hallelujah.
Aktuelnosti.
U aktuelnostima i o koronavirusu. Od ovog virusa u Kini je umrlo 81 osoba, zaraženo je više od 2700. U drugim zemljama zabilježeno je 50 slučajeva, od čega 5 u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada je riječ o novonastalom tipu virusa, u Srpskoj nema potrebe za panikom jer nije zabilježen ni jedan simptom ovog koronavirusa, poručili su iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. O mjerama zaštite kojih se stanovnici Srpske moraju pridržavati govori specijalista epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Ljubica Jandrić.
Ono što preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija trenutno da se ne preporučuju neke posebne zdravstvene mjere, znači za putnike sa ovim događajem i ujedno protiv je primjene bilo kakvih ograničenja kada su u pitanju putovanja i trgovina sa Kinom, ali naravno da se preduzme mjere predostrožnosti i praćenje putnika koji dolaze i daju se preporuke za putnike koji odlaze u ta područja gdje su registrovani slučajevi. Kada je u pitanju koronavirus kao sama pouzrokovač ove bolesti, koronavirus se spada u veliku porodicu virusa od kojih neki mogu uzrokovati bolest kod ljudi, a uglavnom cirkulišu među životinjama. Koronavirus koji cirkulišu među životinjama rijetko znači mogu da mutiraju i izazovu znači infekciju kod ljudi i evo sad znači imamo takve slučajeve koji se prvi put pojavili, zato se ovaj koronavirus koji se nije mogao svrstati znači ni u jednu grupu naziva novi koronavirus 2019. znači takozvani Wuhan virus. Institut zemno zdravstvo suradnje znači sa Ministarstvom zdravlja, kao što sam i rekla, znači preduzeo određene aktivnosti kada je u pitanju praćenje znači ove bolesti, tako da su to informacije ažuriranja u vezi širenja bolesti, priprema saopštenja, izjave za medije, priprema dopisa zdravstvene ustanove o trenutno dostupnim informacijama, zatim priprema letaka za stanovništvo koji će biti distribuisan preko naših zdravstvenih ustanova, a također i ostvaren kontakt sa aerodromom i dobit će se uputstva, znači šta da, kako da se preduzmu aktivnosti kada je u pitanju dolazak putnika. S obzirom da Republika Srpska nema direktnu liniju, naš aerodrom znači nema direktnu liniju sa tim područjima, znači dobit će se uputstva kako da se u tim slučajima ponaša, uglavnom su to putnici koji dolaze indirektno preko drugih aerodroma i preduzimaće se sve aktivnosti kako bi se otkrili putnici koji imaju eventualno, ako bi imali neku eventualnu infekciju kada je u pitanju ova bolest. Infekcija koronavirusa je vrlo slična infekciji kod gripa i ostalih respiratornih infekcija, s obzirom da se sad nalazimo u periodu respiratornih infekcija, to je vrlo slično. obično, znači osnovni simptomi su, znači od strane gornjeg respiratornog trakta, to su smrcanje, curenje iz nosa, bolovi u grlu koje je praćeno onda temperaturom, bolovima u zglobovima mišićima koji može biti praćeno i skomplikovati s upalom pluća, pa evo pluća, tako da znači nisu isključeni, znači imamo, vidite, u Kini imamo i smrtne slučajeve. Koje su to mjere kako ne bi došlo, znači, do pojave, znači, infekcije, kao i za sve respiratorne infekcije? Osnovne mjere su mjere lične higijene, znači pranje ruku učestalo onoliko koliko je, znači, dovoljno, zatim izbjegavati kontakt sa osobama koje imaju respiratorne infekcije koristeći papirne maramice ili koristeći savijeni lakat ako nije osoba u prilici, znači da ima papirnu maramicu. Zatim, s obzirom da se smatra da je izvor, odnosno rezervoar infekcije ovog virusa, znači nalazi se među životinjama, preporučuje se koristiti termički obrađeno, znači hranu životinjskog porijekla, zatim izbjegavati kontakt sa životinjama i, znači, kao i, znači, osobama koje imaju neke respiratorne infekcije. Znači, ovo treba usredsrediti kada je u pitanju koronavirus na osobe koje su bile u tim područjima ili eventualno postoji mogućnost da su bile u kontaktu sa osobama koje su zaražene, znači, ovom infekcijom. Tako da, ovo je sad situacija takva gdje se prati kretanje ove bolesti, nema razloga, znači, za paniku, ali se naravno trebamo pridržavati, znači, svih tih preporuka kada su pitanje mjere prevencije, a ono što ćemo mi svakodnevno imati, svakodnevno kada bilo koju informaciju koju budemo imali, to će se blagovremeno prosljeđivati i informacije dostavljati, znači, stanovništvu kako bi se preduzimale sve potrebne mjere kako ne bi došlo do širenja ove bolesti.
Nekadašnji fudbaler banjalučkog Borca Vladimir Karalić živi u gradu Jingzhou u Kini. Za naš radio rekao je da su mjere ograničenja sve veće i da ipak postoji panika.
Gospodine Karaliću, vi boravite u gradu Jingzhou. U tom kineskom gradu zabilježeni su i smrtni slučajevi. Kako i sada izgleda život u tom gradu i inače u Kini? Da li ima panike?
Pa eto, da vam kažem zaključno, sa današnjim danom svakog dana se vidi sve veća i veća panika. Iako ja nisam od onih ljudi koji voli da paniče i da pravi neku dramaturgiju, ali apsolutno svi nosi maske i nabavke već vidi se da su onako, da kažem, ratne rezerve, nije više nabavka onako nekih raznoraznih stvari, već onih osnovnih životnih namirnica. Tako da, da budem iskren, da osjeti se panika, iako ja sad trenutno nisam u Jingzhou, ja sam vizavi kineske nove godine imao slobodno, pa sam odlučio da dođem na nekih 1000 km sjevernije u provinciju Shanxi, grad Xi'an, da se družim malo sa našim prijateljima, pošto tamo u Jingzhou nemamo apsolutno nikoga. I ispalo je, što se nas konkretno tiče, bolje da je tako, jer je provincija Hubei onako baš u teškoj situaciji, već ima i poluinformacija i dezinformacija i panike i određenih čak blagih i nestašica, mada mislim da to Kina jako dobro snabdjevena, tako da to ne bi trebalo predstavljati još problem narednih, da kažem, nekoliko sedmica.
Inače, Kina je poznata po zagađenosti vazduha i ima tih nekih raznih epidemija. Da li je ova izazvala veću zabrinutost?
Yes, definitivno veću zabrinutost. Je izazvala, ovdje je zagađen vazduh normalna pojava već za nekoliko decenija. Tako da se tu podrazumijeva, ljudi nose maske, imaju razno razni, da kažem, alarmi za te zagađenosti vazduha, pa onda shodno tome ljudi nose maske, ali uvijek ćete vidjeti svaku 5-10 osobu da nosi masku ili nešto u toj statistici, ali danas, jer nisam još nikoga vidio, iako se trudim ja već minimalno da se kreće, nisam nikoga vidio da ne nosi masku.
Da li postoje neka ograničenja prilikom putovanja ili slično nešto?
Ograničenja postoje i šire se. Svakog trenutka, upravo sam malo prije dobio konkretno za ovu provinciju gdje se nalazim, da se već javni prevoz ograničava, da će se prepoloviti te neke vožnje, neke čak što više i ugasti, ali vjerovatno ako stanje se bude pogoršavalo da će se apsolutno ukinuti.
Gospodine Karaliću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
Nema čemu, svako dobro.
Slušali ste aktuelnosti, sa vama su bili tonski realizator Mladen Djelar u studiju Zorana Marković. Slušali ste muziku po izboru Tatjane Savić. Prijatno večer.